Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni. Hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti. Fyrir mér er þessu frumvarp tákn um aukna búra hreina markaðsvæðingu á sjávarútveginum. Og byggða sjónarmiðin og sjónarmið sjávarbyggðuna, þau er þau sem að lúta í lægra haldi hér í þessum frumvörpum. Ég hef ekki trúið því að ríkissjóðu með því að taka allt fjármagnin ríkissjóðu og alltaf sína deilið aftur út, stíli sér til aftur til sjávarbyggðuna, með því í því mæli að styrkja þær. Við þekkjum söguna með raforkuna. Það átti að leggja skatt eða arðsemiskröfu á raforkufyrirtækin og síðan átti að alltaf ríkissjóður að jafna raforkuverð út landsbyggðina. Það hefur alls ekki gengið eftir og fjarri því og við fjarlægjumst það enn meir jöfnuð í raforku úr þessari sameiginlegu auðlind sem að orka þjóðarinnar er. Þannig að ég set mikla fyrirvara við þessa pólitísku nálgun í þessu frumvarpi. Tæknilega má síðan velta fyrir sér útfærslum, en sett mikla fyrirvara við þessa pólitísku nálgun.